Karbala ka aarif hai, wo ek Husaini kaafi hai. Jo Karbala ka aarif hai, wo ek Husaini kaafi hai. Ka waqt zabur mehdi hai, bas ek Khomeini kaafi hai. Karbala ka aarif hai, wo ek Husaini kaafi hai. دے مجاہد اہل یقین کردار بنایا ہے جس نے, وہ مرد مجاہد اہل یقین کردار بنایا ہے جس نے, باطل کو ہرایا ہے جس نے, شیطان سے بچایا ہے جس نے, جینا بھی سکھایا ہے جس نے, مرنا بھی سکھایا ہے جس نے. وہ کربلا کا عارف ہے, وہ ایک حسینی کافی ہے. کربلا سے درس ملا شہ رگنے کاٹا خنجر کو, یہ کربلا سے درس ملا شہ رگنے کاٹا خنجر کو, یوں عزم حسن نے للکارا شیشے نے توڑا پتھر کو, شبیر کے سر کا صدقہ ہے جھکنے نہیں دیتا ہے سر کو. جو کربلا کا عارف ہے, وہ ایک حسینی کافی ہے. اس دور میں ہر جانب قابض ابلیس کا لشکر ہے, گرچہ اس دور میں ہر جانب قابض ابلیس کا لشکر ہے, شیطان بزرگ کہیں جس کو, بس ایک بدی کا محور ہے لیکن مضبوط جو رہبر ہے. ہم اہل عزا کو کیا ڈر ہے, جو کربلا کا عارف ہے, وہ ایک حسینی کافی ہے. کی شب کے بجھتے دیے کا بھی اجالا زندہ ہے, عاشور کی شب کے بجھتے دیے کا بھی اجالا زندہ ہے. مرتی نہیں فکر شبیری, حیدر کا نارا زندہ ہے. خودکش حملے کرنے والوں پیغام خدا کا زندہ ہے.
बनाता आरिफ है, वो एक हुसैनी काफी है। के तालिब रहते हैं जहले मुतलक के अंधेरे में, सूफियान के तालिब रहते हैं जहले मुतलक के अंधेरे में। हंगू में हुए हैं कितने शहीद और बारा चनार और डेरे में, आएंगे इमाम असल कमल है थोड़ी देर सवेरे में। वो कर्बो बला का आरिफ है, वो एक हुसैनी काफी है। जो कर्बो बला का आरिफ है, वो एक हुसैनी काफी है। वक्ते ज़हूरे मेहदी हक बस एक खुमैनी काफी है। वो कर्बो बला का आरिफ है, वो एक हुसैनी काफी है। जो कर्बो बला का आरिफ है, वो एक हुसैनी काफी है।